nostri magisterio e docti sumus, non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo Dei. Prompta devozione et alacri fide suscipiamus solemne iunium, non in sterili inedia, quam plerumque et imbecilitas corporis et avaritiae morbus indicit, sed in larga benevolentia celebrandum, ut simus de illis, de quibus ipsa veritas dicit: Beati qui esuriunt exitium justitiam, quoniam ipsi saturabuntur. Delicie igitur nostrae sint opera pietatis, et illis cibis, qui nos ad aeternitatem nutriunt, impleamur. Laetemur in refectionibus pauperum, quos impendia nostra satiaverint. Jucundemur investitu eorum, quorum nuditatem indumentes necessarias texerimus. Sentiant humanitatem nostram, egritudines decumbentium, imbecilitatis debilium, labores exulum, destitutio pupillorum, et desolatarum lamenta viduarum, in quibus juvandis nemo est, qui non aliquam posset exequi benevolentiae portionem. Nulli enim parvus est census, cui magnus est animus, nec de rei familiaris modo pendet mensura pietatis. Maiora quidem sunt impendia divitum, et minora mediocrum, sed non discrepat fructus operum, ubi idem est affectus operantium.